რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათი ამ კონსპონდენტ პროგრამას 12 წუთი 12 ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. კედის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში ეროზიული პროცესი კვლავ გააქტიურდა. მძიმე პირობებში მცხოვრები ოჯახი სოციალური შემწეობის აღდგენას ითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Минимум 6 ადამიანი დაიღუპა ინდონეზიის დედაქალაქ ჯაკარტის ცენტრში მომხდარი რამდენიმე აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, თავდასხმებში მონაწილეობდა სულ მცირე 4 თვითმკვლელი ტერორისტი. ჯაკარტის პოლიციის ცნობით, მიმდინარეობს თავდასხმების მონაწილე კიდევ 14-მდე პირისცემნის ოპერაცია. სამართალდამცავების მიერ ბლოკირებულია ქალაქის ცენტრალური ნაწილი, სადაც აფეთქებები მოხდა. ამ რაიონიდან ევაკუირებულნი არიან ადგილობრივი მცხოვრებნი და ოფისების თანამშრომლები. ჯაკარტის ცენტრში განლაგდნენ სამხედრო ქვედანაყოფები და ჯავშან მანქანები. სააგენტო Associated Press-ის ინფორმაციით, სამმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა კაფე Starbucks-თან, მის მახლობლად კი ორი შეიარაღებული პირი თავს დაესხა პოლიციის საგუშაგოს. ინდონეზიის ტელევიზიის პირველი არხის ცნობით, სამი აფეთქება მოხდა თურქეთის და პაკისტანის საელჩოებთანაც. ინდონეზიის პრეზიდენტმა ჯოკო ვიდოდომ დღევანდელ თავდასხმებს ტერორისტული შეტევა უწოდა. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. მინიმუმ 5 ადამიანი დაიღუპა და 36 დაიჭრა თურქეთის ქალაქ დიარბაქირის პოლიციის შენობასთან დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად. დაღუპულთა შორის არიან ქალი და მცირეწლოვანი ბავშვი. თურქული მედია საშუალებების ინფორმაციით, პოლიციის შენობასთან აფეთქდა დანაღმული ავტომანქანა. აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ პრაქტიკულად ყველა ახლო მდებარე შენობა დააზიანა. ტერორისტულ საფრთხესთან უფრო ეფექტურად გასამკლავებლად, ლონდონის პოლიცია ქალაქის ქუჩების პატრულირებისთვის შეიარაღებული თანამშრომლების რაოდენობას ზრდის. ამ მიზნით საგანგებოდ მოამზადებენ კიდევ 600-მდე პოლიციელს. ამჟამად ლონდონის ქუჩებში იარაღით ყოფნის და მისი გამოყენების უფლება აქვს 2000-მდე სამართალდამცავს. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ იანვრის დასაწყისში გამოაქვეყნა დიდი ბრიტანეთის და პირადად პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონისადმი მუქარი შემცველი ვიდეომასალა. თავად კემერონმა ექსტრემისტების მუქარას სასოწარკვეთილების გამოვლინება უწოდა და განაცხადა, რომ ბოლო ხანს ეს დაჯგუფება კარგავს როგორც ტერიტორიებს, ისე პოპულარობას. საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღეს აღნიშნავს დილის 8 საათზე მდინარე ენგურის ხიდთან სოფელ რუხში მდებარე პოლიციის საგუშაგოსთან ზუგდიდელმა სტუდენტებმა აღმართეს საქართველოს სახელმწიფო დროშა. მსგავსი ცერემონია გაიმართა ბათუმში, ახალციხეში, ყაზბეგში, ახმეტაში, ლაგოდეხში, შინდისა და ბოლნისში, სადაც სტუდენტებმა სახელმწიფო დროშა აღმართეს ადმინისტრაციულ შენობებთან. აქციაში მონაწილე სტუდენტებს 15 საათზე პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლებს გიორგი მარგველაშვილი. მისი ადმინისტრაციის ინფორმაციით, პრეზიდენტი სტუდენტებს სიტყვით მიმართავს და ეროვნული სიმბოლიკის მნიშვნელობაზე ისაუბრებს. ადმინისტრაციის ცნობითვე სპეციალურად ამ დღისთვის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დამზადდა სახელმწიფო დროშის ორიგინალი, რომელსაც საპატიო ყარაული სიმბოლურად აღმართავს პრეზიდენტის სასახლეზე. შემდეგი დროშა საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში შეინახება საგანგებოდ გამოყოფილ ადგილზე. დღეს აღმოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება სახელმწიფო დროშის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება და გამოიფინება პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი შუა საუკუნეების საზღვაო რუკები, რომლებზეც საქართველო გამოსახულია ისტორიული ხუთჯვრიანი დროშით. ახალი ხუთჯვრიანი დროშა საქართველოს სახელმწიფო დროშად გამოცხადდა 2004 წლის 14 იანვარს, როცა ქვეყნის პარლამენტმა დაამტკიცა ორგანული კანონი საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მისი მოადგილის თანამდებობაზე წარადგინა გიორგი ლილუაშვილის კანდიდატურა, რომელიც საკრებულომ უნდა დაამტკიცოს. დავით ნარმანიას განცხადებით, განათლებით ეკონომისტი და საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი გიორგი ლილუაშვილი 1999 წლიდან მუშაობდა ჯერ ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში, შემდეგ კი ქართო ჯგუფში. თბილისის მერის შეფასებით, გიორგი ლილუაშვილს საჯარო და კერძო სექტორში მუშაობის მდიდარი გამოცდილება აქვს იმისათვის, რომ ვიცემერის პოსტზე წარმატებით იმუშაოს. გიორგი ლილუაშვილის შეცვლის გიორგი სოლომონიას, რომელმაც ვიცემერის თანამდებობა 12 იანვარს დატოვა და მუშაობას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში განაგრძობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. აჭარის ქედის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი, რომელიც წერს აშიში ზონა, გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოდან დღემდე გეოლოგებმა რამდენჯერმე დაადასტურეს სპეციალური დასკვნით. ბოლო პერიოდის დითოლობის შემდეგ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეროზიის ახალი კერებიც გაჩნდა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ.
თოვლის ინტენსიური დნობის შედეგად ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიზევში მეწყერთან ერთად ეროზიული კერების მომრავლდა. ნაპრალები საავტომობილო გზის ჩამოშლის საშიშროებას ქმნის. ადგილობრივების თქმით, ბოლო დროს განვითარებულმა სტიქიურმა მოვლენებმა გზასთან ერთად საშიშროება ეზოებსა და საცხოვრებელ სახლებსაც შეუქმნა. ადგილობრივი მოსახლეობა ასევე იხსენებს იმას, რომ ეს პროცესები გეგელიზევში 1987 წლიდან დაიწყო.
ძალიან ძიმე იმას აკეთებს და ქანებებს. ქანების დროს, როცა ეს ასფალტი იბზარება, გზა იბზარება თუ ეზო იბზარება, არ აქვს მნიშვნელობა. იმ დროს სახსაც ეხება საშიშროება.
ეს 2003 წელს გავრცელდა ძირითადში. ეს მეწყერი იმის მერე ყოველ ხვინალეკების შედეგად ყოველთვის მოდის. იკეთება სამანგანებისა საშიშროება მიერის საცხოვრებელ სახლებს ორ ოჯახს და სამანგანებისა მთლიანად სამოჯახის იკეთება.
87 წელში ამ სახლს უკან დაზვავდა, რის შედეგადაც სახლის კედლები დაიხსნა. ხოლო გეოლოგიურმა სამსახურმა დადო დასკვნა, რომ ან განსახლება იქნებოდა ჩვენი, ან რაიონის მიერ დახმარება და აღდგენა.
გეოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დარიელ ტოსკია ამბობს, რომ მსგავსი დასკვნა გეოლოგებმა 2014 წელსაც დადეს.
დაწერილი ჰქონდა დასკვნა, სადაც მითითებული იყო მეწყლის საწინააღმდეგო ღონძების გაკეთება. რაც შეეხება გეგელიძეებს და რაც შეეხება სხვა სოფლებში, ზენდიჩში, გეგელიძეებში და გოგიაშვილებშიც განვითარდა პატარ-პატარა მეწყრული კერები, რომლებსაც გრევა არ გამოუწვევია.
ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით დუმბაძე ამბობს, რომ პრევენციული ღონისძიებები აუცილებლად გასატარებელია. მისივე თქმით, შესაძლებელია სწორედ ამ დასკვნის საფუძველზე რამდენიმე ოჯახს ქედიდან გასახლებაც მოუწიოს.
თუ განვითარდა ეს მეწყრული მოვლენა ამ ადგილას, სოფელი გეგელიძეების 110 კობლი რჩება გზის გარეშე. ჩვენ ამ საგრის საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან ერთობლივად შევისწავლით. უახლოეს დღეებში მოხდება წყლების შეკრება და დაუყოვნებლივ პრევენციული ღონისძიების გატარება.
პრევენციული ღონისძიების გატარებას ქედის გამგეობა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ჩარევით ახერხებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. სოციალური მომსახურების აგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრის მონაცემებით ქუთაისში მცხოვრები 159.100 მოქალაქიდან ამჟამად საარსებო შემწეობას 8.981 იღებს. მოქალაქეთა ის ნაწილი, რომელსაც საარსებო შემწეობა ახალი სარეიტინგო ქულების გამო შეუწყდა, მიიჩნევს, რომ გადაწყვეტილება უსამართლოა. ერთ-ერთი ასეთი ოჯახის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი კი ამბობთ.
თითქმის ორი წელია საარსებო შემწეობის გარეშეა თამთა ფურცხვანიძე, რომელიც ორ მცირეწლოვან შვილთან და მძიმე სენით დაავადებულ დედასთან ერთად ქუთაისის გარეუბანში ამორტიზებულ სახლში ცხოვრობს. ერთსართულიანი სახლის კედლები დაბზარულია, საძირკველში წყალი დგას, დაზიანებული სახურავიდან კი წვიმა ოთახებში ჩადის. როგორც თამთა ფურცხვანიძე ამბობს, გაუსაძლისი საცხოვრებელი პირობების მიუხედავად შემწეობა 2014 წლის მაისში მოუხსნეს და სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის რამდენჯერმე მიმართვის მიუხედავად დახმარების აღდგენას ვერ მიაღწია.
თქვენც ყურებთ რა მდგომარეობაში ვართ, წვიმა აქ არია, ცუდი ამინდებია, შიში სიმაში ვართ, კედელი არ ჩამოინგრეს და რამე არ დაგვემართოს. სახმა უკვე ნგრევა დაიწყო, წყალი რო ჩამოდის, ყველა კუთხიდან ჩამოდის, დაებზარა მთლიანად.
თანთა ფურცხვანიძის დედის თამარ რუხაძის თქმით, ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი მისთვის დანიშნული პენსიაა.
2014 წელს გავხდიავართ, ოპერაცია რომ გამეკეთეს, მის მერე 12 ქიმია მაგაკეთებული. ახლა ფშავ ქიმიაზე ვარ, ჩემ პენსიაზე ვარ დამოკიდებული, მეტი შემოსავალი არაფერი არ აქვს. ახლა რომ გამიჭირდება მეზობელი მოხუცე მიყავს 65 წლის და თხოხონე და სესხი გამოაქვს და გვეხმარებაც და მერე რომ ეკდება ყოველ ქარზე წვიმებზე წყალი ჩამოდის, მეზობელმა შეჭტევი მათხოვა, წყალი ჩამოდიოდა და ის ქვევი დავაწყვეს ზევიდან რომ ქარმა არ წამართოს.
ოთხწევრიანი ოჯახის მძიმე საცხოვრებელი პირობების შესახებ ინფორმირებულია ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური. მისი მთავარი სპეციალისტის ვარლამ გობეჯიშვილის განმარტებით ქალაქის ბიუჯეტით თანხაა გათვალისწინებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი სახლის გადახურვისთვის, თუმცა თამარ რუხაძის ოჯახს სოციალურად დაუცველი სტატუსის არარსებობის გამო ვერ ეხმარებიან. ამასთან სახლის კედლები იმდენადაა დაზიანებული, რომ გადახურვის სამუშაოები მთელი კონსტრუქციისათვის სახიფათო იქნება.
ფაქტიურად ამ სახლის გამაგრება არ შეიძლება. ავარიულ სახლების გამაგრების პროგრამაც არ აქვს, იმიტომ რომ ქუთაისში ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობა, რაც შეიძლება ჩვენ დავაგეთოთ, ალბათ ის იქნება, რომ სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა ჩადებული ადგილობრივ ბიუჯეტში და შევთავაზებთ ოჯახს იქ ცხოვრების გაგრძელებას დროებით მაინც, რათა გაუმჯობესდეს მისი მდგომარეობა.
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებამდე თამთა ფურცხვანიძე მისი ოჯახისთვის მინიჭებული მაღალი სარეიტინგო ქულების გადახედვას და სოციალური შემცეობის აღდგენას ითხოვს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრის ხელმძღვანელის ნინო ჭიხლაძის ინფორმაციით, ოჯახმა განაცხადი შარშა ნოემბერში წარმოადგინა, რის შემდეგაც სოციალური აგენტი იმყოფებოდა მითითებულ მისამართზე, თუმცა ოჯახის წევრებთან შეხვედრა ვერ მოხერხდა.
განაცხადზე რეაგირება დასრულებულია მიზეზით, რომ ცხოვრობს მითითებულ მისამართზე, მაგრამ ვერ ხერხდება ოჯახთან შეხვედრა. ოჯახს აქვს უფლება კვლავ მოგმართოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს, რეგისტრირებისთვის დაწეროს განაცხადი და მიუთითოს ის საკონტაქტო ინფორმაცია, რაც მსგავს შემთხვევაში შეძლოთ დაკავშირება და დაზუსტება მისამართის ან ატო ვერ ხერხდება ოჯახთან შეხვედრა.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრის ხელმძღვანელის ნინო ჭიხლაძის განცხადებით, თუ ოთხ წევრიანი ოჯახის მონაცემები კანონით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს, სოციალური შემცეობა აღუდგება.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: საქართველოს განვითარების ფონდმა პირველი რეგიონული ოფისი დღეს თელავში გახსნა. თელავში იმყოფება ფონდის დამფუძნებელი პატა ბურჭულაძე თანაგუნდელებთან ერთად, ისინი ამჟამად თელავის მოსახლეობას ხვდებიან. თქვენ უსმენით პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.